Eironet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele,
Sofija,
Rīga.
Eironet Plus - vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Pienākusi nedēļas pēdējā darba diena, kas nozīmē, ka laiks atskatīties uz aizvadītās nedēļas notikumiem Eiropā. Turpinoties saspīlējumam Ukrainas jautājumā, ASV prezidents Džo Baidens šonadēļ video zvanā sazinājās ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu. Baidens brīdināja par būtiskām ekonomiskām sankcijām, ja Putins nolems uzbrukt Ukrainai un arī Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen brīdināja Maskavu, ka tādā gadījumā Krievijai tiks noteiktas jaunas un bargākas Eiropas Savienības sankcijas. Tikmēr Krievijas sabiedrotā Baltkrievija, atbildot uz Eiropas Savienības ieviestajām sankcijām pret Minsku, no 1. janvāra noteikusi embargo vairāku pārtikas produktu importam no vairākām pasaules valstīm, to starp bloka dalību valstīm. Importa aizliegums noteikts kopumā 18 preču veidiem. Eiropas Savienība šonadēļ paziņoja, ka ir gatava aizstāvēt arī mūsu kaimiņus lietuviešus saistībā ar tās pozīciju Taivānas jautājumā. Proti Eiropas Savienība brīdināja, ka ir gatava stāties pretī Ķīnai, ja apstiprināsies Lietuvas sūdzības, ka Pekina bloķē tās eksportu. Šāds paziņojums tika izplatīts dienā, kad Eiropas komisija informēja par plāniem izmantot jaunās pilnvaras ar tirdzniecības instrumentiem, ātri reaģēt uz ārvalstu valdību mēģinājumiem izdarīt spiedienu uz Eiropas Savienību vai bloka dalībvalstīm. Lietuvas lēmums veidot ciešākas attiecības ar Taivānu izraisījis krīzi Viļņas un Pekinas divpusējās attiecībās, un to jau izjūt arī Lietuvas uzņēmēji. Savukārt Eiropas aizsardzības aģentūra apkopojusi datus un publicējusi ziņojumu par dalībvalstu aizsardzības tēriņiem. Secināts, ka dalībvalstis pērn aizsardzībai iztērējušas 198 miljārdus eiro, kas ir lielākā summa kopš 2006. Gada, kad aģentūra sākusi apkopot šādus datus. Aizsardzības aģentūra secinājusi, ka COVID-19 pandēmijai un tās izraisītajai ekonomikas lejupslīdai nav bijusi ietekme uz aizsardzības izdevumiem. Tiesa Eiropas Savienības valstis mazāk līdzekļu atvēlēja kopīgiem aizsardzības tēriņiem. 2020. Gadā valstis kopējam jauna aprīkojuma iepirkumam iztērējušas 4,1 miljārdu eiro, kas ir par 13% mazāk nekā 2019. Gadā. Un kopš 2016. Gada šādi iepirkumi ir būtiski samazinājušies.